Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine m-am găsit!
Începem astăzi un subiect de o foarte mare importanță în înțelegerea lucrării Domnului Iisus Hristos. Am vorbit despre viața, despre moartea, despre învierea Domnului și e normal să ne întrebăm, după toată lucrarea de ispășire pe care a făcut-o pe pământ, ce se întâmplă mai departe? Au rămas toate lucrurile așa? După înălțarea la cer, și-a încetat Domnul Iisus lucrarea în folosul omenirii, mai ales că ați făcut de câteva ori afirmația că Domnul Iisus a rămas în continuare în trupul acela de om, trup proslăvit la înălțare. Nu? Trebuie să ne întrebăm de ce a ales Domnul Hristos această direcție. Care este, până la urmă, lucrarea pe care o desfășoară de la momentul înălțării, de atunci încoace? Ce ne spune Biblia în acest sens? Cu alte cuvinte, vorbim despre doctrina sanctuarului.
Este o învățătură biblică crucială atunci când vorbim de înțelegerea lucrării Domnului Hristos. A reduce lucrarea lui ispășitoare doar la evenimentul crucii este o abordare simplistă. Nu doar pentru că avem în Vechiul Testament sistemul sacrificial, ceremonial, mult mai complex decât este perceput, mă rog, prin prisma Noul Testament, dar avem și în Noul Testament suficiente pasaje care ne vorbesc despre o lucrare pe care Domnul Hristos o realizează în ceruri. Și avem, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, pasaje care ne spun că în ceruri există un templu. Acest templu, automat că are un rol, o funcție.
Ioan l-a și văzut în viziune.
Pentru că templul implică automat ideea unei slujiri preoțești, pentru că noi îl considerăm, adică Scriptura îl privește pe Hristos ca fiind mare preot. Deci dacă vorbim de un mare preot, trebuie să facă ceva. Dacă n-ar avea o slujbă semnificativă în ceruri acum, atunci ce rost mare să fie numit mare preot? Pentru ce anume? Este clar că nu putem să oprim istoria salvării doar la evenimentul istoric Calvar. Dacă s-ar opri acolo, nu ar fi împlinite toate tipologiile vechi testamentale. Practic, așa ca o idee, așa pe scurt, profeția cea mare din Daniel, care ne oferă o informație foarte prețioasă, de la darea poruncii pentru rezidirea Ierusalimului până la curățirea sanctuarului, vor fi 2300 de zile profetice, adică 2300 de ani. Practic, anul 1844 reprezintă începutul unei a doua etape a slujirii Domnului Hristos, care înseamnă ziua ispășirii. Practic, de când s-a înțeles ceruri, Domnul Hristos a avut o slujbă în două etape și vom vedea mai detaliat aceste lucruri, dar evident cei care sunt mai atenți cu Scriptura realizează că vorbim de un templu acolo în care Hristos slujește ca mare preot, iar în cartea Apocalipsa găsim foarte clar momentul inaugurării și al templului din ceruri, dar și a învestirii lui Hristos ca mare preot.
Ați făcut, domnule pastor, o prezentare succintă. Lucrurile vor fi dezvoltate pe parcursul emisiunii și nu doar într-o singură emisiune. O prezentare succintă a lucrării Domnului pe care Domnul o desfășoară de la momentul înălțării sale la cer. Și există o paralelă între lucrarea de la templul pământesc și lucrarea din templul ceresc, pentru că, de fapt, vorbim despre o tipologie. templul pământesc este o proiecție a acelui ceresc. I-a fost revelat lucrul acesta lui Moise. Pentru că doctrina aceasta este foarte complexă. Dumneavoastră, de unde credeți că ar trebui să începem prezentarea ei astăzi?
Păi, relația tipologică cu templul de pe pământ, sau, mă rog, sanctuarul, pentru că a fost în prima fază cortul întâlnirii, și apoi, începând cu templul făcut de Solomon, vorbind de... Dar, cumva, aceeași realitate, această relație tipologică este fundamentală. Porunca lui Dumnezeu să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte ne oferă un indiciu că există un model după care a fost făcut acest templu. Și apoi, foarte interesant, dacă mergem la jertfa de pe cruce al Domnului Hristos, Scriptura ne oferă un detaliu, mă rog, un detaliu, de fapt nu e doar detaliu, este doar este semnificativ acel lucru. Ne spune că atunci când Domnul a murit, perdeaua dinăuntru templului, perdeaua care separa Sfânta de Sfânta Sfintelor, s-a rupt de sus până jos. Și aici e interesant, de sus până jos, adică nu de jos, adică nu să spui că omul ar fi făcut de sus până jos, fără mâna unui om. Această rupere era semnificativă, însemna că serviciul de la templu s-a încheiat. Mai mult decât atât, în Hristosul Lumii a Lumii, Ellen White amintește că și mielul de mâna preotului a scăpat. Practic, sistemul ceremonial lua sfârșit atunci. Tipul cu antitipul s-au întâlnit și acum nu mai are nevoie de o slujire pământească din partea preoților. Preoții care îl simbolizau pe Hristos la nivelul slujbei, bineînțeles că la nivelul comportamentului nu au reflectat mulți dintre ei caracterul Domnului. De asemenea, templul, perdeaua care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor, care despărțea cumva sau ascundea slava divină, slavă care, din nefericire, în acel vreme nu se mai manifesta în templul din Ierusalim, dar, măcar tipologic vorbind, acum Pavel spunea la un moment dat că avem intrare liberă la Tatăl. Adică toate aceste elemente ne arată că a luat sfârșit templul de pe pământ și templul din ceruri și intră cumva în funcție. Deși și aici e foarte interesant de observat în ce măsură templul din ceruri era inactiv sau în timpul Vechiului Testament, pentru că templul de pe pământ era doar o parabolă, doar o ilustrare a lucrării pe care o face Hristos. Să nu uităm că jertfa lui Hristos, din punct de vedere istoric, a avut acum 2000 de ani loc, dar din punct de vedere juridic, jertfa Domnului este valabilă sau e aplicabilă de la întemerea lumii, pentru că Scriptura ne spune că Iisus a fost adus ca jertfă de la întemerea lumii. Cartea Apocalipsa spune acest lucru. Este clar că aici nu vorbim doar de o retroactivitate a jertfei, ci vorbim de o aplicare ei de la întemerea lumii. E foarte interesantă.
Ce se înseamnă că toată omenirea, în toată existența ei, da, istorică, de la Adam până la ultimul om înainte de revenirea Domnului, sau mai bine zis, după încheierea lucrării din Sfânta Sfintelor, toți oamenii aceștia intră sub incidența jertfei,
exact,
Domnului.
Exact. Adică, practic, jertfa Domnului Hristos cuprinde toată umanitatea și ca număr toți oamenii, dar de la Adam, primul om creat, până la ultimul om de pe pământ sau ultima generație. Practic, jertfa Domnului nu este suficientă pentru tot ce înseamnă ființă umană. Aceste lucruri ne arată că crucea, calvarul, Golgota, nu reprezintă punctul de final al lucrării Domnului Hristos ca, eu știu, mijlocitor mare. Să nu uităm că el este și jertfă. Da, Ioan Botezătorul spunea la un moment dat, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Este mielul lui Dumnezeu, jertfa, dar este și mare preot. Lucrul acesta este foarte important. Dacă ne-am limitat la ideea de mielul lui Dumnezeu, de jertfă, atunci da, am putea spune că totul se încheie la calvar și de acum noi ne bucurăm, între ghilimele, ne bucurăm de roadele jertfei sale. Dar fiind și mare preot, înseamnă că după momentul istoric de jertfă, el este învestit ca mare preot și are o lucrare de făcut în continuare. Este foarte important, chiar avem un text în Evrei 9:28, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce îl așteaptă. Da, e foarte. Deci o singură dată s-a ajuns ceva. Adică istoric vorbind nu mai... Și asta e și un argument împotriva concepției transubstanțiației. Că Hristos ar fi jertfit la fiecare euharistie. Scriptura ne spune că o singură dată a fost adus ca jertfă. Acum Hristos doar se folosește de meritele sale ca jertfă pentru a mijloci, cum spune Pavel, pururea pentru noi. Asta e foarte important. Deci, practic, avem aceste două elemente.
Și reflectă asupra noastră meritele sale.
Da, bineînțeles. Deci, relația tipologică este una semnificativă și apoi ce s-a întâmplat la cruce. Predaua s-a rupt, Iisus a spus, s-a sfârșit. Ce s-a sfârșit? Nu doar despre viața lui vorbea aici. Ce s-a sfârșit... pur și simplu planul lui Dumnezeu, în sensul de gata, s-a încheiat, Lucifer este învins și practic s-a rezolvat problema mântuirii omului prin jertfa lui.
Mi-a plăcut foarte mult imaginea pe care ați creat-o la începutul prezentării. Iisus era pe cruce și a spus s-a sfârșit, crucea totul învăluit acolo în tenebrele acelea, cu tremure, și în timpul acesta la templu se aducea jertfa. Și în momentul acela s-a speriat preotul care trebuia să jertfească, mielul a fugit, preotul a scăpat cuțitul din gură, perdeaua s-a desfăcut. Deci un complex întreg care ne vorbește despre un lucru foarte important. De acum încolo, Iisus își intră în rolul de mare preot.
Păi imaginați că ziua aceea era ziua ispășirii. Vorbim de, adică nu ziua ispășirii, era Paștele. Și când preotul vede perdeaua rupându-se, dați seama că a fost și zgomot. Plus cu tremurile, foarte mulți factori supranaturali, practic, care ar fi trebuit să pune pe gânduri pe foarte mulți oameni care erau atenți la aceste lucruri. Totuși, în istoria poporului Israel nu se întâmplase niciodată ca perdeaua din templu care despărțea Sfânta de Sfânta Sfinților să fie ruptă.
Și nu era o pierdă oarecare, era o pierdă grea.
Totuși, un om nu putea rupe, clar. Măcar acest lucru și sincronizarea cu moartea Domnului nu era o simplă coincidență. Ar putea să se gândească orice om care citește Scriptura, Domnule, a fost clar, e o dovadă că odată cu moartea lui Hristos, sistemul ceremonial s-a încheiat.
Numai. Scriptura creează un contrast extraordinar. Poporul evreu extaziat de bucurie că scapă de Hristos, sângele lui să cadă pe noi și sutașul roman, un abrutizat de atâtea lupte, este singurul care se lasă impresionat. Inima lui este mișcată și spune, acesta cu adevărat era Fiul lui Dumnezeu. Ce contrast extraordinar creează!
Da, adică, cel puțin, pe mine mă surprinde faptul că, cel puțin, Evanghelia nu ne descrie. După acest moment cu ruperea perdelei, să observ tulburare, cel puțin, printre preoți. Poate erau tulburați, dar să-și pun întrebări, domnule, ceva s-a întâmplat aici. Adică au mai fost oameni răstigniți de Imperiul Roman. Nu era singura condamnare care a fost loc în acea perioadă și totuși nu s-a întâmplat niciodată foarte multe evenimente sincronizate cu tremurul, ruperea perdelei, totul a fost ciudat și ar fi trebuit pe foarte mulți. Nu e întâmplare că în Faptele Apostolilor întâlnim un verset care ne spune că mulți preoți veneau la Domnul. Că au înțeles până la urmă, nu, a fost totuși, a fost prea mult pentru a fi o simplă coincidență.
Și când zicem preoți, vorbim despre cei care deja erau secularizați, nu erau ca fariseii.
Păi nu, erau saducheii.
Preoții erau saducheii. Deci până și aceia, care erau oamenii politici ai vremii, au fost sensibilizați.
Da, adică aceste lucruri ne arată că nu doar că Domnul Hristos a împlinit tot sistemul, dar că era doar o primă etapă în lucrarea Domnului, ca jertfă, apoi urma să fie ca mare preot.
Domnule pastor, ne spuneați adineauri că Moise trebuie să fi făcut tabernacolul acela, cortul, după un model. În toată istoria poporului evreu, de la chemarea lui Avraam și până la Moise, până la Exod, n-a existat un sanctuar pentru închinarea la Iahve. Cum a ajuns Moise să construiască tabernacolul acela, sanctuarul de pe pământ? Și poate că și mai interesant ar fi să aflăm dacă sub Noul Testament, în perioada nouă testamentală, avem sau nu un sanctuar. Biblia e cea care ne vorbește. Ce ne spune în sensul ăsta?
Avem în Vechiul Testament o poruncă pe care Dumnezeu a dat-o poporul Israel în Exod 25, 8 și 9. Spune așa, să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care vi-l voi arăta. E adevărat, aici, în acest verset, sunt două idei principale. În primul rând este dorința lui Dumnezeu să locuiască în mijlocul poporului. Și îmi place mult că acest verset este foarte similar cu Ioan 1 cu 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, este cuvântul schenou. Și a făcut cortul printre noi, a cortuit, am putea spune, printre noi. Însă acest verset, Ioan 1 cu 14, care este evident o împlinire parțială, nu înseamnă că acest cort zidit sau construit în pustie reprezintă doar pe Hristos și a fost o împlinire clară. Nu, vorbim de un model pe care l-a primit Moise. Acolo nu ne spune în model din ceruri, model pe care vi-l voi arăta. Dar dacă ne uităm în Scriptură, prin psalmi, prin profeții mici, Domnul este în templul lui cel sfânt. Tot pământul se tacă înaintea lui. E în templul lui cel sfânt. Adică vorbim de un templu în ceruri. Și aici e interesant de observat că nu cerul în sine e templul, ci e un templu în ceruri. Pentru că mai târziu vom vedea în cartea Apocalipsa, spune Ioan că în cer n-a văzut niciun templu. După ce se va fi încheiat planul mântuirii, templul nu mai este valabil, nu mai este necesar. De aceea, acest model pe care l-a avut Moise este sanctuarul din ceruri. E adevărat că aici putem să discutăm destul de mult în ce măsură cortul întâlnirii, eventual templul, reflecta cu fidelitate sanctuarul. Aici trebuie să fim foarte, foarte flexibili în a înțelege că nu toate amănuntele sunt necesare. De exemplu, exista diferență între cort și templu făcut de Solomon. Ambele variante reprezentau o replică a celui din ceruri. Și acum cine avea dreptate? Că sunt totuși diferențe.
Da, dar esența rămâne aceeași.
Esența, exact, pentru că în Cartea Evrei Pavel folosește un cuvânt parabole, care e parabolă. O parabolă nu explica literal realitatea, ci era doar o parabolă, ci învățătura centrală sau cuvântul schia, care înseamnă umbră. O umbră. Deci cel de pe pământ este o umbră celui din ceruri. Știm că ideea de umbră îți arată în general forma, dar nu îți arată detaliile. Cam așa trebuie să vedem și cele două elemente, cortul, respectiv templul de pe pământ.
Pe urmă trebuie să ne gândim și la faptul că atât cortul cât și templul, care era mult mai fastuos, cuprind aceleași elemente. Și mă refer la felul în care era mobilat.
Exact,
și care
exact.
Toate vorbesc despre lucrarea Domnului.
Adică, exact, sunt elemente similare. Vorbim de pâine, vorbim de sfeșnic, vorbim de altarul tămâierii, vorbim de chivot. Adică sunt principalele elemente sunt aceleași. Numai că a diferit, eu știu, structura, că erau nu perdeați, ci uși, mă rog. Ideea este următoarea și am amintit aceste lucruri pentru că există, mă rog, destul de multe persoane care insistă și se pierd în detalii, care țin de mobilier, de foarte multe lucruri, care, să fim onești, Scriptura nu le prezintă ca având o semnificație profundă, ci doar acele elemente care ținteau spre Hristos. E foarte important și care arătau mai degrabă o lucrare pe care o împlinea preotul decât niște chestiuni similare. Adică, de exemplu, în cortul din pustie erau îngeri brodați pe tapiseria, pe, mă rog, materia. Acum în cerul nu o să vezi îngeri pictați, că îngerii sunt la modul real acolo.
Da, ținea de ornamentație.
Exact, exact. Și reprezentau pe îngerii care erau în ceruri. Adică totul a fost de reprezentare. De aceea să nu ne pierdem în detalii, pentru că, mă rog, pierdem...
Cei doi îngeri de pe chivot, da. Nimeni nu se închina la ei. Nu trebuie să luăm lucrurile așa.
Și acum să nu închipim acolo unde stă Domnul Hristos, dacă... Și chivotul, ce înseamnă chivotul? Chivotul era acea cutie din lemn sau câmp poită cu aur. Înăuntru aveam lege morală, aveam mana din pustie, da, toiagul Aron, adică esența era legea morală acolo, da? Iar îngerii care erau plecați reprezentau interesul îngerului pentru a privi la planul mântuirii. Acum să nu ne închipuim că în ceruri este un chivot, o cutie acolo, Neapărat. Și niște îngeri statui acolo, niciun caz. Iar Cechina era Dumnezeu însuși, practic. Da. Avem în Evrei...
Dar legea lui Dumnezeu este și în ceruri.
Da, da, în sensul acesta.
Legea pe care o avem este proiecția legii din ceruri. Exact. Este caracterul lui Dumnezeu. Exact.
Dar n-are nevoie să fie acolo într-o cutie.
Da.
Nici pe, în sensul acesta, adică trebuie să fim foarte înțeles, să înțelegem esența sanctuarului, da? Avem un text în Evrei 9 cu 1. Legământul din tâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. Este foarte important, adică observăm și aici, Pavel în capitolul 9, cu predilecție, vorbește de această relație, legământul din tâi cu templul din tâi, cu legământul nou și cu templul din ceruri. Explică aceste lucruri foarte interesant. Mă rog, cam la 40 de ani mai târziu de la acest moment când Dumnezeu poruncește, templul permanent de la Ierusalim, construit de împăratul Solomon, a înlocuit tabernacolul portabil al lui Moise. După ce Nebucadnețar a distrus templul, s-au întors exerții și au reconstruit, mă rog, templul și apoi a fost dărâmat în 70, anul 70. Cam asta. Deci, repet, să nu ne, mă rog, cramponăm de aceste lucruri. Avem un text foarte interesant în Evrei 8 cu 1 și 2, chiar vreau să citesc. Spune așa Apostolul Pavel: punctul cel mai semnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Asta e foarte important, adică vorbește de un cort aici. Și relația este cu cortul, nu cu templul. Aici, interesant. Aici este foarte... Eu zic că merită să studiem aceste versete pentru că sunt foarte, foarte bune. Deci, practic, e o împlinire, da, la Munte Sinai. În Evrei 9 cu 24, de asemenea, avem că Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se învățeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și aici este cumva aceeași idee ca în capitolul 8, da, adevăratul cort. Cam asta, adică avem dovezi foarte clare că în Evrei se amintește de 7 sfeșnice, la Apocalipsa, pardon, adică avem elementele din templu, 7 sfeșnice, care este simbolul bisericilor, dar și simbolul lui Iisus care e lumina. Avem altarul al tămâierii în Apocalipsa 8, avem altarul așezat înaintea tronului Dumnezeu. Avem aceste lucruri foarte clare care ne arată că în cerul există un templu unde Hristos slujește. Adică n-ar avea în sens un templu în ceruri fără un slujitor, fără un mare preot care să slujească acolo.
Asta este ideea. Avem un sanctuar în cer, înseamnă că avem un slujitor care este Iisus Hristos, marele preot. Avem o slujire. Așa că este esențial să înțelegem în ce constă slujirea din sanctuarul ceresc. Și ca să înțelegem această slujire, pentru că ne spuneați că sanctuarul de pe pământ este o proiecție a sanctuarului din cer, deci ca să înțelegem slujirea din cer, trebuie să vedem mai întâi care este solia pe care ne-o vestește Dumnezeu prin sanctuarul pământesc.
Solia este una mântuirii. Este evident că chiar găsim în Evrei 4 cu 2, spune așa Apostolul Pavel, că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic pentru că n-au găsit credință la ceea ce i-au auzit. Deci, practic, solia a fost una mântuirii. Până la urmă, toate serviciile ceremoniale de la templul din vechime sau, mă rog, cortul din vechime, aveau menirea să îi ajute pe oameni să înțeleagă că Dumnezeu le-a oferit o soluție pentru salvare. Acum, e adevărat că partea dificilă este că de-a lungul timpului, pe lângă eventuala necredință care a fost găsită în ei, oamenii au început să creadă că sistemul în sine îi va salva. Mă gândesc la sistemul ceremonial, jertfa în sine. De exemplu, erau obligați ca pentru a fi iertat să aducă un jertfă, un miel sau un ied, care era un simbol al lui Hristos. Dar în momentul în care i-au considerat că sunt iertați prin jertfa în sine a animalului, deja aici nu știu în ce măsură se mai diferențiau de sistemele păgâne, în momentul în care crezi că ești iertat pentru că sacrifici un animal. Nu, ci erau doar reprezentări tipologice ale mielului lui Dumnezeu, al lui Mesia. Practic, prin simbol și ritual, Dumnezeu și-a propus să îndrepte credința lui Israel asupra jertfei și slujirii preoțești a lui Hristos, cel care, într-adevăr, va face acest lucru.
Bine, e o mare diferență între jertfele pe care le aduceau păgânii și de jertfele pe care le aduceau evreii. E o diferență ideologică extraordinară.
Păi tu mai aici era, dar în momentul în care, din cauza pietririi inimii, nu mai vedeau această diferențiere, te întrebi la ce le-a folosit sau cum se diferențiau. Pentru că aici era față de sistemele de închinare păgâne care considerau că omul este dator să-l îmbuneze pe Dumnezeu sau
și să-i aducă ofrande.
Să-i aducă ofrande până la jertfe umane la un moment dat. Sistemul iudaic pe care Dumnezeu l-a inspirat era un sistem tipologic, reprezentativ, adică îl reprezentau pe Hristos. Pavel numește acest sistem umbra celor viitoare, umbra lui Hristos. Și în acest context sunt convins că leviții, preoții aveau datoria să învețe pe oameni aceste lucruri. Nu doar să aducă o jertfă și atât, ci să instruiască și fiecare om urma să înțeleagă că aduce mielul, dar nu mielul în sine îl iartă, nici pe departe, sau jertfa lui, ci este un simbol al soluției pe care Dumnezeu a găsit-o. Pentru că avem și profeții în Vechiul Testament. Vorbim în Geneza 3 cu 15 de sămânța femeii care va rezolva problema păcatului. Și orice om care făcea parte din poporul Israel știa, doar Moise a scris Geneza și știa, a învățat norodul această lecție că va veni un răscumpărător. Balaam face o profeție, adică mai târziu Iov vorbește de un răscumpărător. Și Avraam, când a adus l-a dus pe Isaac pe Moria, Iisus spune că a văzut ziua mea și s-a bucurat și Avram a înțeles că va fi un răscumpărător. Și eu mă îndoiesc că acești oameni care au fost totuși lideri în poporul Israel nu și-au instruit oamenii să le spună care este esența de fapt a sistemului sacrificial, că de fapt nu animalul în sine, ci un răscumpărător care va veni. În privința slujirii Domnului sunt trei faze. Este prima etapă, este jertfa înlocuitoare, Iisus ca jertfă. A doua etapă este mijlocirea preoțească și a treia etapă a judecata finală. Și toate aceste trei etape sunt reflectate sau sunt reprezentate în sistemul iudaic.
Revenim la aceste trei. Mai întâi luăm o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute. Thank you. revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim despre sanctuarul ceresc, despre lucrarea Domnului Iisus Hristos în sanctuarul din cer și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, înainte acestei frumoase piese muzicale, ne spuneați că lucrarea Domnului Hristos a avut trei faze esențiale. Vă rog să ne explicați acum.
Prima fază, am spus că este, sau etapa, a fost jertfa înlocuitoare. Este etapa pe care, în general, creștinismul o accentuează în detrimentul celei de-a doua etape, din nefericire. Ele sunt, am putea spune, complementare, deși n-aș vrea să fiu înțeles greșit când spun complementare, nu în sensul că jertfa a fost insuficientă pentru mântuire, dar jertfa trebuie să fie aplicată.
Sunt într-o continuare firească.
Exact, exact. Sunt etape în slujire. Deci nu vorbim de neapărat opțiuni în privința aceasta. Când vorbim de jertfa înlocuitoare, avem un text destul de important în Evrei 9:22. Apostolul Pavel ne spune așa: și după lege aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Când spune aproape totul este curățit cu sânge, după lege, se are în vedere și faptul că în Vechiul Testament cei care nu, care erau foarte, foarte săraci și puteau duce și făină pentru ispășire dacă nu aveau bani pentru animal sau chiar pentru porumbei sau torturele. Erau și astfel de situații. Cei care erau cât de cât așezați puteau duce un iet sau un miel, cei care erau mai săraci torturele sau porumbei, dar cei care erau lipiți pământului n-aveau, aduceau ceva pentru...
Maria, mama lui Iisus, era săracă împreună cu Iosif și a adus două torturele.
Da, două torturele. Alții și mai săraci aduceau făine. În acest sens trebuie să înțelegem acest verset, ca aproape totul. Dar a doua parte a versetului este foarte interesantă. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Pentru mulți este un nod în gât acest lucru, mai ales când vorbim de o gândire așa mai umanistă, mai modernă. Adică ce, Dumnezeu are nevoie de sânge ca să ierte? Pentru că dacă păcatul este un afront la adresa lui Dumnezeu, de ce era nevoie de sânge? Foarte simplu, păcatul, dacă îl înțelegem în profunzimea sa, atât cât putem înțelege, a fost un atentat la adresa lui Dumnezeu. Și acest atentat, această ofensă gravă, trebuia pedepsită cu moarte. Nu se putea altfel. Adică nu-mi închipui o guvernare a lui Dumnezeu care n-ar putea avea dreptul să pedepsească păcatul cu exterminare, până la urmă. Pentru că dacă nu ar fi această pedepsă cu moartea, ar însemna o perpetuare în veșnicie a păcatului și ar fi un haos. Atunci Dumnezeu și-ar submina singur temelia guvernării. De aceea, atunci când vorbim de iertare, nu se poate fără vărsare de sânge. Și faptul că avem vărsare de sânge arată trei aspecte. Unu, avem Romanii 6:23, unde spune plata păcatului este moarte. Cred că aici este bine să înțelegem acest verset, să nu fie confuzie. Nu vorbim de urmarea păcatului, vorbim de plata păcatului. Sunt două elemente distincte. Când vorbim de urmarea păcatului sau consecința păcatului, au fost multe consecințe. Boala, moartea ce avem noi astăzi în lume reprezintă consecința păcatului. Similară cu, eu știu, moartea în urma unui stil de viață nesănătos. Ai consumat droguri, ai consumat alcool și ai ajuns să te îmbolnăvești sau tutun și ai ajuns să faci un cancer și ai murit. Sau, mă rog, te arunci de pe bloc. Legea gravitației funcționează. Dacă n-ai ustensile să zbori, atunci... Asta este urmarea, este consecința. Când vorbim de plata păcatului, înseamnă pedeapsa specială pentru păcat.
Pentru că vorbim despre o trădare, de fapt.
Da.
Și în legea juridică a oamenilor, trădarea, mai ales în situații limită, în timpul unui război, când e vorba de mize mari în joc, rezultatul pentru trădare este moartea.
Da, chiar dacă sunt persoane care ar putea fi deranjată de acest aspect. Dar dacă am stat bine să înțelegem situația, imaginați-vă că Dumnezeu ar tolera la infinit persoane cum ar fi Satana sau îngerii căzuți sau oamenii care n-au vrut să stea cu Dumnezeu. Păi ce ar însemna până la urmă universul acesta? Ca să nu mă spun că tot Dumnezeu îi ține în viață. Asta e foarte important. Practic, păcatul trebuie scos de la rădăcine. Jertfa lui Hristos ne prezintă în primul rând judecata lui Dumnezeu asupra păcatului. Adică aș vrea să privim jertfa Domnului Hristos din două puncte de vedere. Noi o privim de multe ori și avem tentația să privim din perspectiva dragostei lui Dumnezeu, care ne-a iubit, l-a dat pe Iisus pentru noi și noi suntem mântuiți prin jertfa lui. Este dimensiunea aceasta, eu știu, pozitivă. Dar să privim jertfa lui Hristos și din perspectiva pedepsei divine, a dreptății divine. Este judecata lui Dumnezeu. Deci, practic, moartea lui trebuie să fie moartea noastră. Este o moarte înlocuitoare. Noi mai vorbim despre aceste lucruri. Și aici nu e o imagine foarte plăcută dacă noi acceptăm mereu dragostea lui Dumnezeu sau mila lui în detrimentul dreptății lui. Asta e foarte important să înțelegem. Deci, vorbim de plata pentru păcat. Doi, în această primă idee, primă etapă ca jertfă înlocuitoare, ce am venit moartea înlocuitoare la Domnul Hristos, avem în Isaia 53:6, spune așa, profetul: noi rătăceam cu toții ca niște oi, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiurea noastră a tuturor. Se pare fascinant, totuși vorbim de timpul Isaia, cu sute de ani înainte de acest moment și ceea ce spune aici Scriptura, că Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiurea noastră a tuturor. Este similar cu ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:21. El a fost făcut păcat pentru noi, ca noi să fim făcuți neprihănirea lui Dumnezeu în el. Adică a fost făcut păcat, deci păcatele au fost puse asupra lui. Cum se poate acest lucru? E treaba lui Dumnezeu. Dacă juridic se poate, pentru că și astăzi în sistemul omenesc e complicat să mergi la un tribunal, să te duci la un caz, un criminal, eu știu, condamnat la moarte sau la 20 de ani de închisoare, 50 de ani, eu știu cât, pentru crimă. Și tu spui, domnule, vreau să iau locul lui, stau eu și rămâne liber. Nu va fi acceptat această propunere pentru că este un om periculos și va trebui să stea închis sau ai comis ceva de lapidare. E închis pentru lapidare. Băi, lasă că eu stau în locul lui în închisoare, el să plece. Așa ceva nu există. Dar Dumnezeu abordează cu un credel. Adică sistemul pământesc nu reflectă în totalitate sistemul divin. E treaba lui Dumnezeu dacă i-a fost de acord, pentru că păcatul este ofensa la adresa lui, să pună păcatele noastre asupra lui Hristos. Și a asumat, de fapt, asupra lui Dumnezeu era Hristos și a asumat el și a pus asupra lui păcatele noastre. Este fascinant în același timp acest lucru. Și avem în 1 Corinteni 5:3, unde spune Pavel: Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. E foarte frumos, nu doar că rostește un lucru foarte important, Hristos a murit pentru păcatele noastre, dar după Scriptura, adică Scriptura a prezis acest lucru.
Și asta înseamnă că voi, oamenilor, aveți Scriptura ca să fiți în cunoștință
da.
De ceea ce a făcut Dumnezeu pentru voi.
Observați că noi n-am avut nicio contribuție la planul mântuirii. Singura noastră contribuție ar fi acceptarea acestui plan al mântuirii. Dar Dumnezeu ne-a informat.
De aceea vorbim de mântuire prin credință.
Exact. Dar Dumnezeu ne-a informat și e trist că oamenii nu reușesc să înțeleagă că Scriptura îți oferă informații foarte clare despre planul lui Dumnezeu. Și o treia etapă în această problemă, la prima etapă, al treia punct, este că Dumnezeu se îngrijește de jertfa ispășitoare. Avem în Roman 3:24-25, spune că pe Hristos, pe Dumnezeu, l-a rânduit pe Hristos mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, am spus mai devreme, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Și lucrul este foarte important, adică această idee de ispășire te-a aprofundată de fiecare om să se gândească că omul în sine nu poate să răspundă pentru păcatul lui. Noi nu putem să ne îndreptățim înaintea lui Dumnezeu. Doamne, fac ce fapte bune, Doamne, eu știu, îți construiesc o biserică, fac pelerinaje. Știi ce mă surprinde? Mă surprinde faptul că astăzi mulți oameni preferă aceste sacrificii unor chiar mari. Fie financiare, fie pelerinaje lungi, fie merg pe genunchi sau, mă rog, autoflagelări.
Și cel care face lucrurile astea se cheamă hagiu, în sensul că e sfințit.
Da, de la hagios.
Da.
Ca să câștigi favoarea divină, iertarea divină, dar Scriptura ne spune foarte clar că acest lucru îl obținem prin credința în Hristos. Nu trebuie să faci tu ceva pentru a fi mântuit, ci Hristos. Aici nu vorbim de moralitate, nu vorbim de legea morală, aici vorbim de acte ispășitoare. Și cred că aici este bine să înțelegem mai mult acest lucru. Deci, practic, comparând sistemul ceremonial iudaic, jertfele se aduceau în fiecare zi de către preot, de seara și dimineața, și fiecare om care păcătuia aducea jertfă. Hristos, spre deosebire, s-a jertfit, cum spune evrei, o dată pentru totdeauna. Jertfa lui este, dacă eu păcătuiam o dată, aduceam o jertfă. Dacă păcătuiam o altă dată, trebuie să aduc o altă jertfă. Ori Hristos nu trebuie să moară pentru fiecare păcat al nostru. Nu, s-a adus jertfa o singură dată pentru totdeauna și ea este funcțională pentru, sau valabilă pentru toate păcatele trecute, prezente și viitoare din istoria Pământului.
Domnule pastor, se naște totuși o întrebare. Dacă jertfa făcea ispășire pentru păcat și ne-ați explicat lucrul acesta și l-am înțeles, atunci de ce mai era nevoie de un preot?
Păi, preotul, dacă ne uităm în Vechiul Testament, preotul era mijlocitorul dintre om și Dumnezeu. Practic, prin preot omul venea înaintea lui Dumnezeu. Omul simplu nu avea dreptul, nu avea autoritatea să vină înaintea lui Dumnezeu. Nimic nu te putea recomanda să vină înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a stabilit acest lucru, nu că preoții ca oameni aveau acest merit, nu, ci slujba lor, rolul lor era reprezentativ în acest context, adică ei arătau spre Hristos. Lecția era că doar prin Hristos puteai veni înaintea lui Dumnezeu, cum spune Pavel în Evrei. Noi prin El, adică prin Hristos, avem intrare liberă la Tatăl. Practic, preoții din vechime ajutau pe oameni să înțeleagă că ei nu pot să vină înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă doreau să aducă jertfă, nu puteau veni. Ideea de mijlocire, ideea de intermediere era foarte importantă.
De aceea nici nu puteau fi aduse jertfe oriunde.
Păi,
se aduceau doar la templu, doar la Ierusalim.
Păi, erau porunci foarte clare, adică să nu uităm că atunci când seminția daniților, când au rămas, două seminții jumătate au rămas, din coace de Iordan, au zidit o replică altarului, dar doar replică, nu era funcțională. Ca să nu uite poporul, să nu știu de identitatea religioasă, au fost de romoare, erau mai se apuce la război, până când i-au spus lui Iosua, pardon, noi nu vrem să ne închidem aici, noi venim acolo, eu știu unde veți aduce jertfe, dar nu, aici doar ca să nu uităm că suntem cu voi, aceeași identitate.
Abia Ieroboam i-a smintit de minte când a creat cele două altare și viței de aur.
Și Ieroboam a făcut-o politic, pentru că el a gândit, el nu și-a propus neapărat să aibă un alt centru de închinare că vrea alt Dumnezeu, nu. A gândit politic, doamne, dacă ei tot merg la Ierusalim, la mare sărbători, 3-4 cât erau anual, nu cumva inima lor va trage tot spre Iuda și Beniamin? Mai bine să fac eu aici ca să nu mai aibă această relație sufletească cu Ierusalimul. Dar el inițial nu și-a propus să se închide la alt Dumnezeu, dar politicul a prevalat în această luptă și ca de fapt în toată istoria Pământului, da, a fost. Frank Holbrook spune la un moment dat în cartea sa Light in the Shadows: așa după cum fiecare jertfă prefigura moartea Domnului Hristos, tot astfel fiecare preot prefigura lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos ca mare preot în sanctuarul ceresc, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Avem 1 Timotei 2,5. Adică Apostolul Pavel spune foarte clar, este un singur mijlocitor. Și practic oamenii în sistemul ceremonial trebuia să învețe acest lucru. Doamne, noi nu putem vedea înaintea lui Dumnezeu, avem pe cineva. Avem un preot. Și acei preoți îl simbolizau pe Hristos. Trist e faptul că atunci când el a venit pe pământ, tocmai preoții nu l-au recunoscut, nu l-au acceptat. Pentru că aceștia au ajuns să creadă că ei înșiși au meritul să fie înaintea lui Dumnezeu sau între Dumnezeu și oameni mijlocitori.
Și ritualurile de la templu se transformaseră de fapt într-un abator și atât.
Da. Atât. Iar curtea pentru neamuri era folosită pentru a vinde, a cumpăra animale pentru jertfă, schimbători de bani. Adică vă dați seama ce imagine tristă a văzut Hristos când a fost nevoit să ia biciul și să curețe templul. Două ori am făcut acest lucru, pentru că nici pe departe nu mai era ceea ce Dumnezeu a intenționat să fie. A fost trist, dar...
Da, peștera de Tâlharea, numit ce se întâmplă acolo. Domnule pastor, vă propun să ne oprim aici pentru astăzi, nu pentru că vă propun eu, ci pentru că timpul nu ne lasă să mergem mai departe, dar continuăm subiectul în ediția viitoare, așa că sunteți invitatul nostru în continuare. Sigur. Vă mulțumim pentru acceptare, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!